Бишкекте эртең менен 9:30 обода Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттыктын ишемби күнкү таңкы чыгарылышы ободо жаңыра баштады. Алдыдагы бир саатта биз жана дүйнө берүүсүнүн кезектеги чыгарылышын сунуштайбыз. Анда президент Садыр Жапаровдун Орусияга жасаган алгачкы эл аралык сапары тууралуу сөз болот. Ошондой эле Борбор Азия чөлкөмүндө соңку бир аптада болгон урунтуу окуялар тууралуу кеңири айтып беребиз. 27 февраль күнкү таңкы берүүлөрдү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Азыр соңку жаңылыктар, алар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюму Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровго кат жолдоп, адам укуктарынын абалы боюнча бир катар сунуштарын берди. Уюмдун Европа жана Борбор Азия бөлүмүнүн аткаруучу директору Хью Уильямсон Жапаровго жолдогон катында анын бийликке жаңы келгендеги билдирүүлөрүн, айткан сөздөрүн эскертип, кыргыз бийлиги өз эрки менен кошулган эл аралык келишимдерди аткарарына ишенээрин билдирди.
Адам укуктарына байланыштуу бир топ маселелер бар. Алардын айрымдары фундаменталдуу көйгөйлөр. Биз конституциянын жаңы долбооруна байланыштуу саясий жараяндарга көңүл бурдургубуз келет. Мындан тышкары коронавируска байланыштуу маселелер бар. Биз өкмөттү келечекте жарандардын саламаттыгын, өзгөчө аярлуу топтордун саламаттыгын коргоого көңүл бурууга чакырдык.
Уюм саясий процесстер мыйзамдуугуна кайтыш үчүн тез аранын ичинде жаңы парламенттик шайлоо өткөрүүгө чакырып, шайлоо мыйзамдары кыйла жакшырганы менен административдик ресурстук колдонуу көрүнүштөрү уланып жаткандыгын айткан. Ошондой эле Human Rights Watch уюму кыргыз бийлиги 2010-жылдагы июн окуясы боюнча адекваттуу чара көрө албаганын белгилеп, абакта каза болгон укук коргоочу Азимжан Аскаровдун өлүмү үчүн жоопкерчиликти камсыздоого үндөгөн. Human Rights Watch дүйнөнүн 90-дон ашуун мамлекетинде иштеген эл аралык бейөкмөт уюм Кыргызстан менен кызматташтыгы 20 жылдан бери уланып келатат. Кыргызстанда тоо кендерин казуу боюнча улуттук компания түзүлөт. Российская газета басылмасына берген интервьюсунда президент Садыр Жапаров ушундай планын айткан. Жапаров тоо кен тармагындагы улуттук кызыкчылыктарды коргоо максатында түзүлө турган компаниянын уставтык капиталынын 100% мамлекетке таандык болоорун белгилеп, мындай иш чара өлкөнүн минералдык сырьёлук базасынын мүмкүнчүлүктөрүн бекемдей тургандыгын кошумчалаган. Президенттин белгилешинче, буга чейин иштелип келген кендерди мамлекеттин карамагына кайра алуу инвестициялык климатка терс таасирин тийгизет, андыктан жаңы түзүлө турган улуттук компанияга лицензия ала элек кендер өткөрүлүп берилиши керек. Орусиянын жазаларды аткаруу федералдык кызматы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын тергөө абагынан түрмөгө которулгандыгын ырастады. Бул тууралуу федералдык кызматтын төрагасы Александр Калашников журналисттерге билдирди. Ал саясатчы кайсы түрмөгө которулгандыгын тактаган эмес, Калашников Навальный кармалчу түрмөдө кадимки шарттар түзүлгөнү, анын өмүрүнө коркунуч жаралбасына өзү кепилдик берээрин кошумчалаган. 44 жаштагы Кремлдин келишки сынчысы болгон Алексей Навальный Москвадагы Матросская тишина тергөө абагына 19 январда соттун шашылыш чыгарылган чечиминен кийин камалган. Судья Германиядан дарылануудан келген Навальныйды 30 күнгө камакка алуу чечимин чыгарган. Кийинчерээк сот 2014-жылкы иш боюнча алдамчылыкка айыптап 3.5 жылга эркинен ажыраткан болчу. Алексей Навальный жана анын тарапташтары соттун бул чечимин саясий куугунтук катары эсептеп келет. Ошондой эле бир катар батыш мамлекеттери орус бийлигин Алексей Навальныйды тезинен абактан чыгарууга чакырган эле. Пентагон АКШнын Сириянын чыгышындагы Ирандын колдоосунда козголоңчулар колдонгон объекттерге сок кургандыгын билдирди. 25 февральда тараткан маалыматта аба соккулары Ирактагы америкалык жана коалициянын аскерлери жайгашкан базага ай башында жасалган чабуулга жооп катары урулганы жазылат. Соккулар Сирия менен Ирактын чек арасындагы көзөмөл өткөрмө бекетиндеги бир нече объектке жасалды. АКШнын коргоо министрлиги козголоңчулардын арасында жоготуулар тууралуу ачык маалымат берген жок. Ал эми Сириядагы адам укуктарына көз салган уюм билдиргенде, Ирактан курал жабдык алып келаткан 3 жүк ташуучу унаага жазылган аба соккудан расмий Багдадка байланышы бар айрым отрядтардын 17 мүчөсү каза болгон. Александр Лукашенко Беларусьтун улуттук олимпиада комитетинин башчылыгынан кетип, ордуна тунуулуу Виктор шайланды. Буга чейин 46 жаштагы Виктор Лукашенко олимпиада комитетинин биринчи вице-президенттигин аркалап келген. Александр Лукашенко болсо бул уюмду 1997-жылдан бери башкарып келе жаткан. Бул маалымат жарыялангандан кийин Александр Лукашенко өлкөдөгү бийликти балдарына өткөрүп берүү ниети жок экендигин билдирди. Ал уулдарынын бири да Беларусьта өзүнөн кийин президент болбой тургандыгын ачыкка чыгарды. Былтыр декабрда эл аралык олимпиада комитети Беларусьтун улуттук олимпиада комитетин спортчуларды саясий дискриминациядан коргой албагандыгын билдирген. Буга байланыштуу Александр жана Виктор Лукашенконы Токиодогу олимп оюндарынын ачылышына катышуусуна тыюу салган жана каржылоону токтоткон. Кийинки кадам Беларусьтун туусун алдында спортчулардын эл аралык мелдешке катышуусуна тыюу салуу болушу мүмкүн. Былтыр августта президенттик шайлоодо Лукашенко жеңгени жарыяланган менен оппозиция добуш берүүнүн бурмаланганын айтып, аны тааныган эмес. Ошондон бери Беларусьта нааразылык акциялары уланып келет. Орусия Кыргызстанга балдарды орусча окута турган 44 мектеп куруу убадасын берди. Бул тууралуу 26 февралда президенттин басма сөз катчысы Галина Байтерек Садыр Жапаровдун Москвага иш сапарынын жыйынтыктары тууралуу айтып жатып билдирди. Анын белгилешинче, гуманитардык жана билим берүү долбоорлору Кыргызстанда орус тилин сактоо жана өнүктүрүү зарылдыгы ар кандай деңгээлдеги сүйлөшүүлөрдө сөз болгон. Билим берүү мекемелеринин курулушу Орусиянын колдоосу менен ишке ашат. Кыргызстанда кыргыз тили мамлекеттик, орус тили расмий тил деген макамга ээ. Буга чейин Владимир Путин президент Садыр Жапаров менен жолуккан учурда Кыргызстанда орус тилинин расмий макамынын сакталышына маани берерин билдирген эле. Бишкекте бала бакчалар менен мектептер 1-мартта ачылбайт. Мэриянын маалымат кызматы кабарлагандай, Борбор калаадагы бала бакчалардын жана мектептердин ишин жандантууга коронавируска каршы республикалык штаб уруксаат берген эмес. Ага ылайык учурда жеке менчик бала бакчалар менен мектептердеги балдардын саламаттыгы текшерилип жатат. Штаб талап кылган алгоритмге ылайык, мектепте балдар социалдык аралыкты сактап, класстар 50% гана толууга тийиш. Бишкек шаардык мэриясы мындай алгоритмди сактоо класстарда жана тайпаларда балдардын саны талаптагы көп болуп жаткан мектеп жана бала бакчаларды мүмкүн эмес экендигин билдирүүдө. 26 февралга карата Кыргызстанда 51 адамдан COVID-19 инфекциясы аныкталды. Былтыр март айынан бери өлкөдө илдетти жугузуп алгандардын расмий саны 86142 адамга жетти. Ал эми бул илдеттин кесепетинен кайтыш болгондор 1463 адам деп эсептелүүдө.
Рахмат Бакыт Асанов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дарыги азаттык чекит орг. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайын билип алалы. Күндүз айрым аймактарда кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы Чүй Талас жергесинде 1-6 градус суук, Ош Баткен, Жалал Абад туугандарында 5 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда -2+3, ал эми Нарын облусунда 4-9 градус суук. Бийик тоолуу аймактарда 7-12 градус суук болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы 3-5 градус суук. Азаттыктын ишемби күнкү таңкы чыгарылышын улантабыз. Кезекте Борбор Азия апта ичинде рубрикасы, чөлкөмдө жума ичинде болгон урунтуу окуялар тууралуу кесиптешим Эльвира Будайчиева айтып берет.
Арыбаңыз угарман, ободо азаттык үн алгысы. Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Бул жумада казакстандык жарандык активист Дулат Агадилдин көз жумганына 1 жыл болду. Расмий Ташкент президент Шавкат Мирзиёевдин жашыл резиденциясы жөнүндөгү Азаттык радиосунун өзбек кызматынын иликтөөсүнө жооп берди. Германиянын полициясы 8 тажик жаранга бири бири менен жолугууга тыюу салды. Ал эми түркмөнстандык бейтаптар аба каттамдарынын жабылышынан улам чет өлкөгө чыга албай убара. 1 жыл мурун казакстандык жарандык активист Дулат Агадил Нурсултандагы абакта табышмактуу жагдайда көз жумган. Анын туугандары бийликтин жүрөк оорусунан каза болду деген билдирүүсүнө ишенбей, Агадилдин өлүмү боюнча ачык жана калыс иликтөө жүргүзүү талабын коюшкан. Бирок казак бийлиги бул талапты четке каккан. Ал эми укук коргоочулар Агадилди саясий курмандык деп аташты. Былтыр 24 февралга караган түнү жарандык ИИМЧМ полиция кызматкерлери 43 жаштагы активист Дулат Агадилди Нур Султан шаарынан 30 чакырым алыстыктагы талапкер айылындагы үйүнөн кылмышка шектүү деп кармап кетишкен. Анын жакын саналыштарынын бири Серик Жахитинин айтымында Агадил башка активисттер менен бир күндөн кийин Нур Султан шаарына келген Европарламенттин депутаттары менен жолугушмак. Бирок 25 февралда таңерте Дулат Агадил Нур Султандагы убактылуу тергөө абагында каза болгонуга кабарланган. Эгер ал тирүү болгондо ушул жылдын 16 февралында 44 жашка чыкмак. Дулат Агадил казак бийлигине каршы уруксат берилбеген нааразылык акциясына катышкан жана чуулгандуу сот жараяндарын соц тармактарда чагылдырган жигердүү блогер катары белгилүү болчу. Ал саясий туткундарды бошотууну, кыйноолорду токтотууну, тынчтык митингдерди өткөрүү эркиндигин жана таза шайлоону талап кылган нааразылык акцияларында уюштуруп келген. Ал бул боюнча бир нече жолу сот жообуна тартылып 60 күнгө камакка да алынган. Абакта каза болгон оппозициячыл активисттин өлүмү казак коомчулугунда чоң резонанс жараткан. Жүздөгөн адамдар Алматы, Актөбө, Орал, Чымкент жана Тараз шаарларында Агаделдин өлүмү боюнча калыс жана ачык иликтөө жүргүзүүнү, ички иштер министрлигин жана өлкөнүн саясий жетекчилигинин кызматтан кетишин талап кылып нааразылык акциясына чыгышкан. Агаделдин тарапташы активист Серик Аскаров өлкөдөгү мыйзамсыздыктан улам анын өлүмү ачык тергелбей жатканын айтты.
Он өкмөт башчылары өзүн ауруу менен өлдү деп кабарлап айтуу, сонун баары Казакстанда биздин заңыбыздын эч кандай жумуш істемейтини, шыншылдык жанагы акыйкатты айта алмайтынымыз, биздин акыйкатыбыз эчтемеге тураарлыксыз, сонун баары өтө оор.
Дейт Аскеров. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев жарандык активисттин өлүмү боюнча кылмыш иши тергелип бүтө электе жана соттук медициналык экспертизанын корутундусу чыкканга чейин эле мен бул иште тыкыр иликтедим, коомдо чоң нааразычылыкты жаратты, бирок тилекке каршы Агадил жүрөк оорусунан улам көз жумду деп ишенимдүү айта алам деп так кесе билдирүү тараткан. Казакстандык жарандык активист Кайыры Омар күч органдары Агадилдин жаназасына барган кишилерди да жоопко тартканын баса белгиледи.
Жазда шилдеде жасаган асарымыз бен асы Дулаттын тамызда жасаган канча азаматтарды Казакстан боюнча камап тастады, сол аста катышкан азаматтарды 200 асуум камалды, 200 астам штрафка тартты. Сонун баары өзү көрсөтүп атыр. Дулат ол дүйнөлүк болсо да бул бийликке саткындарга кауп экен.
Деди Омар. Дулат Агадилди жакшы билген активисттер анын эркиндик жана акыйкатты учу күрөшкөн берешен адам болгонун азаттыкка билдиришти. Ал арада ушул жылдын 11 февралында Европарламент көпчүлүк добуш менен Казакстандагы адам укуктары жөнүндө резолюция кабыл алды. Казакстандагы жарандык коомдун тарап аратышын, адам укуктарынын бузулушун жана шайлоодогу адилетсиздикти сындаган резолюцияны 693 депутаттын 598 колдоп, 43 гана депутат каршы болгон. Урматтуу угарман, сиз Борбор Азия баяндарын угуп жатасыз. Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёевке атайын курулган делген хан сарай тууралуу Азаттык радиосунун өзбек кызматынын иликтөөсүн мамлекеттик темир жол компаниясы негизсиз жана чындыкка дал келбейт деп атады. 23 февралда жарыяланган иликтөөдө Чаткал тоо кыркасындагы биосфералык корукта суу сактагыч, анын боюнда хан сарай курулганы айтылган. Бирок Ташкенттен 100 чакырымдай жердеги мындай комплекс кайсы акчага салынганы белгисиз. Теманы кесиптешим Айнура Жекши кызы улантат.
Чаткал тоо кыркасындагы биосфералык корукта салынган комплекстин курулушуна жетекчилик кылган Өзбекстан темир жолдору компаниясы 24 февралда расмий сайтында Шавосой капчыгайынын экосистемасын сактап калуу максатында 2010 жылдан баштап аймакка ээлик кылып жатканын жарыялады.
Өзбекстандын министрлер кабинетинин 2010 жылы темир жол кызматкерлери жана алардын үй бүлөлөрү, компаниянын чет өлкөлүк өнөктөштөрү, өлкөнүн тургундары жана чет элдик туристтер үчүн заманбап экотуризм борборун куруу жарлыгы чыккан. Учурда бул жер экосистеманы сактап калуу максатта турат. 2011 жылдан бери курулуш иши жүргүзүлүп келет. Бардык инвестициялар компаниянын бюджеттен тышкары каражаттарынын эсебинен жүргүзүлдү.
Деп жазылган билдирүүдө. Ошондой эле акыркы 10 жылда компания 495 миллиард сум, башкача айтканда 43 миллион доллар бюджеттен тышкаркы каражаттардан инфраструктураны жана эс алуу жайларын өнүктүрүүгө жумшагандыгы айтылат. Компаниянын маалыматы боюнча Шовосой комплексинде жана райондогу башка пансионаттарда 90 миң адам иштейт. Мындан тышкары Өзбекстан темир жолдору компаниясынын Telegram каналы эс алуу аймагындагы туристтерди чагылдырган видео жарыялады. Мирзиёев 2016 жылдын декабрында бийликке келгенде мурдагы президент автократ Ислам Каримовтон айырмаланып, анын башкаруусу ачык айкын болоорун кыйыткан. Бирок аттарын атабаган өзбекстандык эки аткаминердин айткандарынан жана журналисттер көргөн документтерден тоо койнундагы жашыруун резиденцияны тургузуу Мирзиёев кызматына киришкенден көп өтпөй эле башталганын түшүнсө болот. 2020 жылы ноябрда ошол резиденцияга жол тарткан активист Алексей Гаршин курулушту көзөмөлдөгөн Өзбекстан темир жолдору мамлекеттик компаниясынын расмий өкүлүнө телефон чалат. Ал адам өзүн Тулян Ходжаев деп тааныштырган.
Так, бул долбоорго сиздер заказ бергенсиздерби? Ооба.
Так, а что?
Канча акча кетти? Кантип билем?
Не узнать.
Стоимость этого.
Баасы айтылбайт. Курулуштун документтеринде С деген гриф коюлган.
Соответствие с документом под грифом С.
Не понял.
Түшүнгөн жокмун.
Объект построен под.
Документтер сырдуу деп белгиленген.
Под грифом секрет, но.
Озодлик радиосу Ташкенттеги бир катар жетекчилерге, президенттин пресс кызматына, Өзбекстан темир жолдору компаниясына долбоорго аралашкан башка мамлекеттик ишканаларга кайрылган. Бирок эч кимден курулушка байланышкан комментарий ала алган эмес. Ошол эле маалда Өзбекстандын чыгышындагы тоолордо абдан маанилүү бир объект катылганын башка бир көрүнүштөн баамдаса болот. Атап айтканда, бүт аймак учууга тыюу салынган тилкелердин катарына киргизилген. Айнура Жекши кызы, Прага.
Бул жумада Германиянын түндүк Рейн-Вестфалия аймагындагы Зос шаарынын полициясы 8 тажик жаранга бири-бири менен жолугууга тыюу салды. Алардын мушташы ок атышуу менен коштолгон. Душанбе болсо бул окуяга тиешеси бар тажикстандыктарды Ислам кайра жаралуу партиясынын мүчөлөрү деп маалымат таратты. Барада Тежи деген ат менен таанылган тажик блогери Музафар Давлатов YouTube колдонуучуларына немис полициясы ага атаандашы жашаган жерге барууга тыюу салганын, эгер бул эрежени бузса 4 жылга чейин эркинен ажыратыларын айтты.
Neki da nazar durum?
Төртөбүзгө полиция биз жатакташкан кишилер жашаган аймактарга барбашыбыз керек деген баракча берип кетти. Болбосо биз 4 жылга чейин жоопко тартылышыбыз мүмкүн экен.
Деди Давлатов. Тажик жигиттери 17 февралда ЗОС шаарына курал колдонуп мушташкан. Анда Музафар Давлатов мойнунан жана колунан жараат алган. Ал эми блогерлер Шерзот Мамажанов жана Сулайман Орзуев баш болгон тажикстандык 3 блогер полиция бөлүмүнө жеткирилген. Сурактан көп өтпөй немис полициясы блогерлерди бошоткон, бирок кылмыш иши дагы деле тергелип бүтө элек. Давлатов менен Орзуев мушташтын чыгышына бири-бирин айыптоодо. Давлатов ага кол салган мекендештери Тажикстанда тыюу салган. Ислам кайра жаралуу партиясынын мүчөлөрү экенин жана анын көзүн тазалагысы келгендигин айтат. Ал эми Мамажанов менен Орзуев мындай айыптарды караманча четке кагууда. Мушташка эмне себеп болгон? Маалыматка караганда жакында эле Тажикстанга барып келген Давлатов Душанбедеги өзгөрүүлөр жөнүндө видео тартып өз шаарын Дубайга салыштырган. Өз кезегинде Орзуев бул видеону сындап, блогер элдин жакырчылыгын жана Тажикстандагы адам укуктарын бузулуп жатканын көрбөгөнүн айтып чыккан. Андан кийин алар Зос шаарында жолугуп ортодо мушташ чыккан. Эки тарап бул мушташты видеого тартып YouTube каналдарына коюшкан. Чатак айтыштан башталып, сөгүнүп андан кийин ок чыгарганга чейин жетет. Ошол эле учурда алардын ичинен бирөө полицияга кабар берип жатканын көрсө болот. Ал арада Тажикстандын ички иштер министри Рамазан Рахимзода 19 февралда Душанбедеги пресс-конференцияда Зос шаарындагы окуянын чоо жайын сурап, Германиянын укук коргоо органдарына расмий кат менен кайрылгандыгын билдирди.
Мушташтын себеби Тажикстанда тыюу салынган Ислам кайра жаралуу кыймылынын блогерлери менен Тажикстандагы өнүгүүлөр жөнүндө видео тарткан блогерлер арасында пикир келишпестиктен келип чыккан.
Деди Рахимзода. Бирок Ислам кайра жаралуу партиясынын жетекчилиги блогерлер партия мүчөсү эмес экенин, ал эми тажик бийлиги болсо бул окуяны саясий оппоненттерине каршы колдонууга ниеттенип жатканын билдирди. Тажикстан 2015 жылы өлкөдөгү тайпа 24 деп аталган оппозициялык топтун жана Ислам кайра жаралуу партиясынын ишмердүүлүгүнө тыюу салган. Андан соң жүздөгөн тажик жараны Европага качкын болуп кетишкен. Алардын бир нечеси Германиядан баш калка тапкан. Азия апта ичинде түрмөгөн түркмөнстандык бейтаптардын жагдайы менен жыйынтыктайбыз. Түркмөнстанда эл аралык аба каттамдары токтотулгандыгына байланыштуу чет өлкөгө чукул операцияга муктаж болгон бейтаптар дээрлик бир жылдан бери өлкөдөн чыга албай жатышат. Алар ошондой эле өлкөдө адистешкен дарыгерлердин жоктугуна нааразы. Кененирээк Улан Асаналиев айтып берет.
Түркмөнстандын Лебап аймагындагы бейтаптар эл аралык рейстердин жандануусун чыдамсыздык менен күтүп жатышат. Алар бул жөнүндө Азаттык радиосунун түркмөн кызматынын кабарчысына айтып беришкен. Анткени алар чукуларда ийин жага орган алмаштыруу операциясына барышы керек. 18 жаштагы Бахадыр Индияга бөйрөк алмаштыруу операциясын күтүп жаткандардын бири. Ал башкадагы татаал медициналык процедураларга муктаж экенин, мындай операцияларды Түркмөнстандын өзүндө жүргүзүү мүмкүн болбой жатканын айтат.
Түркмөнстанда саламаттык сактоо саясатынын жоктугунан улам бизде татаал операцияларды жасай турган дарыгерлер жетишсиз. Алар кымбат мрамордан ооруканаларды курушкан, сыртынан жаркырайт кымбат баалуу жабдуулар бар, бирок аны колдоно турган билимдүү кадрлар жок. Убагында туркиялык дарыгерлер Ашкабатка келип операция жасап кетишчү. 2016 жылы ал ооруканада да жаап коюшту. Ал эми жаңы ооруканаларда билимдүү кадрлардын жоктугу эч кимге жашыруун эмес.
Бахадыр айтып жаткан Ашкабаттагы туркиялык инвесторлор курган Central Hospital ооруканасы 2016 жылы жабылып калган. Себеби анын лицензиясы 2016 жылдын 31 декабрында бүтүп калган эле. Ал эми Түркмөнстандагы расмий басылмалар саламаттыкты сактоо тармагына көп көңүл бурулуп жаткандыгын, буга курулуп жаткан жаңы медициналык мекемелер мисал болуп жатканын баймабай жазып турушат. Бирок түркмөнстандыктар Азаттык радиосунун кабарчыларына берген маегинде өлкөнүн саламаттыкты сактоо тутумунун учурдагы абалын эске алып, татаал операцияларды жасоого жөндөмдүү чет элдик дарыгерлер менен кызматташууну калыбына келтирүү керек деген пикирин билдиришти.
Жаңы ооруканаларды курууга миллиарддаган долларлар сарпталды, бирок 30,000 долларлык операцияны жасаш үчүн чет мамлекеттерге барууга туура келет,
дейт Ашкабат шаарынын тургуну. Ал ошондой эле түркмөн бийлиги саламаттыкты сактоого кеткен чыгымдардын чегинде органдарды трансплантациялоо операциялары үчүн чет өлкөгө кетүүгө аргасыз болгон жарандарга материалдык жардам көрсөтүлүшү керек экенин кошумчалады. Негизинен буга чейин түркмөнстандык бейтаптар Индия, Түркия жана Ирандагы ооруканаларга барып дарыланып келишчү. Түркмөнстанда орган алмаштыруу операцияларынан тышкары тиш имплант процедуралары да чоң көйгөй бойдон калууда. 2017 жылы Ашкабат шаарында эл аралык стоматология борбору ачылган, бирок жергиликтүүлөр бул мекемеде имплантты кандайча туура жайгаштырууну билген бир дагы тиш доктур жок экенин баса белгилешет. Ал арада Түркмөнстандын президенти Гурбангулу Бердимухамедов өзү кесиби боюнча тиш доктур. Ал президенттик кызматка келгенге чейин 2006 жылы вице-премьер-министр жана саламаттык сактоо министри болуп иштеген. Ошондой эле эл ичинде Бердимухамедов Түркмөнстандагы саламаттыкты сактоо тутумунун архитектору катары белгилүү. Ал эми Түркмөнстанда орган трансплантациялоо маселелерин жөнгө салуу саламаттыкты сактоо министрлигине жүктөлгөн. Министрлик операция жасаткан жана ага муктаж болгон бейтаптардын тизмесин түзөт. Түркмөн мыйзамдары органдарды сатып алууга, сатууга, ошондой эле соода келишимдерин түзүүгө тыюу салат.
Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз. Аны мен Эльвира Будайчиева алып бардым. Биздин ободо болуңуз.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теле долбоорунда.
Элге түшүндүр жасап айтып белең. Силер эл менен иштешесиңерби, жердин душманысыңарбы силер?
Эмне кылышымды билбей калдым да ошо отур деген жеринде отурдум. Көөм болсо тийбегиле, ага тийбегиле деп атат. Мени урсаңар мени ургула, буга тийбегиле деп атат да ошо жерде.
Биз негизи бандитский мамлекетпиз. Аны ачыгыла айтыш керек. Бизде эки президент качкын, өкөнөттөн чоң госизмена иштери козголгон. Бизде азыр 3 премьер-министр камакта отурат.
Элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек.
Айылдык кеңештин депутаттары, район, область керек болсо жогорку деңгээлге чейин сайлоолорго кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы? Алар
качан ошол адамдар бир тыйын урдаса да, ошо бир тыйынга да жооп бере турган шарт түзүлгөн.
Сиз милициянын полковнигисиз да, туурабы?
Билбейт экенмин аны.
Таза жол менен байыган, карап көрсөк бүт эле уурулук жол менен, уру кескил жол менен байыган олигархтар.
Ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колода.
Сыйрактан бөлүк чыгарган кызалда турабыз.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теле долбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиз Азаттык радиосунун ишемби күнкү таңкы чыгарылышына ортоктош болуудасыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Оодон кеткен бардык макала баяндар биздин сайтыбызда бар. Дарыя Азаттык чекит орг, ошондой эле биздин подкасттарды социалдык тармактардагы бардык платформалардан уга аласыз. Ал үчүн Apple Podcast, Google Podcast же болбосо Spotify'дан жана биздин сайтыбыздан Азаттык үн алгысы деп издесеңиз оңой эле таап аласыз. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров алгачкы эл аралык сапарын Орусиядан баштады. Кыргызстандын жаңы бийлиги расмий Москва менен кандай тышкы саясат жүргүзөт? Батыш менен мамилеси бузулуп, санкция артынан санкцияга туш болгон Орусиянын Борбор Азия саясаты кандай болушу мүмкүн? Мына ушул жана башка суроолорго алдыда биз жана дүйнө берүүсүндө жооп издедик. Программаны Бакыт Асанов алып барат.
Саламатсызбы. Биз менен Бишкектен тышкы иштер министринин биринчи орун басары Нуран Ниязалиев, Кыргызстандын Орусиядагы мурдагы элчиси Болот Жунусов жана Москвадан Орусия Илимдер Академиясынын Чыгыштануу институтунун кызматкери, Борбор Азия боюнча эксперт Станислав Притчин катышат. Саламатсыздарбы. Анда талкуубузду баштасак, адистердин пикирине кезек берели. Алгачкы сөздү мен Кыргызстандын тышкы иштер министринин биринчи орун басары Нуран Ниязалиевден баштайын деп жатам. Нуран мырза, Москвада кандай келишимдерге кол коюлду жана Садыр Жапаровдун алгачкы сапарынын жыйынтыгын сиздер кандай баалап жатасыздар?
Саламатсызбы Бакыт мырза, бүгүнкү берүүгө чакырганыңызга чоң ыраазычылык билдиремин. Чындыгында эле албетте бул сапардын жыйынтыгын ийгиликтүү десек болот, анткени биз пландаштырган бардык иш-чаралар болуп өттү жана алардын мазмуну дагы, түзүмү дагы жана каралган маселелер дагы абдан кеңири болду. Чындыгында эле президенттин Россия болгон сапарынын программасы, күн тартиби абдан кеңири болчу. Мына ошол биз койгон максаттар, биз койгон маселелердин баардыгы каралып, жолугушуулар абдан кеңири өттү. Айта кетсем, Кыргыз Республикасынын президенти Россия Федерациясынын президенти менен жолугушуусу болду. Ал жолугушууда эки тараптуу кызматташуунун баардык маселелери каралып чыкты. Бул албетте саясий кызматташуу, экономикалык кызматташуу, инвестициялык, соода сатык, маданий жана коргоо багытындагы баардык маселелер талкууланып, ар кандай дагы келишимдерге, сүйлөшүүлөргө дагы мүмкүнчүлүк түзүлдү. Эң негизгиси бул албетте эки мамлекет жетекчилеринин ортосундагы мамиле түзүү, бири бирин жакшы таануу жана мындан аркы кызматташууну кеңейтүү боюнча өздөрүнүн дагы кандай бир келишимдери, сүйлөшүүлөрү болуп өттү десек болот.
Бул Нуран мырза, мен дал ушул конкреттүү кандай келишимдерге кол коюлду сапардын жүрүшүндө?
Бакыт мырза, эми бул сапарлардын жыйынтыгын келишимдер менен баалоо гана мүмкүн эмес, анткени эң негизгиси бул ошол болгон сапардын алкагындагы жолугушуулар, сүйлөшүүлөр жана ал жерде көтөрүлгөн маселелер. Ал эгерде так ушул бир келишимдер жөнүндө сурасаңыз, бул сапардын алкагында 5 келишимге кол коюлду. Бул биринчиден Кыргыз Республикасынын өкмөтү менен Россия Федерациясынын өкмөтүнүн ортосундагы товарлардын маркировкалары боюнча каражаттарды берүү, техникалык жардам берүү боюнча келишим. Экинчиден Кыргыз Республикасынын айыл чарба, суу жана региондорду өнүктүрүү боюнча министрлиги менен Россия Федерациясынын айыл чарба министрлигинин ортосундагы азык түлүк коопсуздугу боюнча келишим. Мындан тышкары Кыргыз Республикасынын өкмөтү менен Россия Федерациясынын өкмөтүнүн ортосундагы эл аралык маалымат коопсуздугу боюнча дагы кызматташуу келишими болду. Мындан тышкары эки коргоо министрлигинин ортосунда дагы кызматташуу протоколуна жана иш планына дагы кол коюлду.
Дагы бир маанилүү жагдай, Орусиядан Кыргызстанга сатып алынган жаратылыш газынын баасын арзандатуу боюнча сөз болот деп буга чейин маалымдалган эле. Кандай жыйынтыкка жетишилди жана эмне шарттар менен, эгер жыйынтыкка жетишилсе?
Бакыт мырза, албетте бул маселе биздин кыргыз орус кызматташуунун күн тартибинде көптөн бери турган маселе. Биз үчүн сөзсүз түрдө кыргыз жарандарына татыктуу баада газды тапшыруу абдан маанилүү. Ошол эле учурда Россия Федерациясынын Газпром уюмуна албетте Кыргызстандагы газды кеңири сатуу кызыктар. Ошондуктан бул маселени биз талкуулап жатабыз. Албетте газдын баасын төмөндөтүү жана бул газды сатып алууну улуттук акчаларга өткөрүү маселелери каралууда. Бул боюнча дагы бир топ сүйлөшүүлөр болгон жана мындан ары улана бермекчи. Албетте бир гана сапардын алкагында бул маселени чечип салуу мүмкүн эмес. Ал үчүн ведомстволор аралык эксперттердин ортосундагы сүйлөшүүлөр мындан ары уланмакчы.
Рахмат сизге. Следующий вопрос я хочу задать господину Притчину. Александр.
Притчин мырза, Москвада Садыр Жапаровдун алгачкы чет элдик сапарын кандай баалап жатышат?
Зарубежный визит Садыра Жапарова в Россию.
Ну, вы сказали, что это первый визит.
Сиз айткандай бул биринчи сапар. Орус бийлиги үчүн көнгөн эле абал болду. Анткени Садыр Жапаров революциядан кийин бийликке келген Кыргызстандын үчүнчү президенти. Эгер Владимир Путиндин буга чейин айткан билдирүүлөрүн эске алсак, орус жетекчилиги дал ушундай митингтер аркылуу бийликке келгендерге этияттык менен мамиле кылат. Муну Путин ачык деле айткан. Бул жерде эске алуучу дагы бир жагдай бар. Кыргызстанда былтыр октябрда саясий кризис жаралганда Орусия ал кездеги бийлик жана оппозициянын ортосунда арачы болууга аракет кылган. Орус президентинин администрациясынын жетекчи орун басары Дмитрий Казак, мурдагы президент Сооронбай Жээнбеков жана оппозиция лидери Садыр Жапаров менен жолуккан учурда тараптар ошол учурдагы статус-квону сактап калуу жана абалды жөнгөрүү үчүн мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоону өткөрүүнү макулдашкан. Казак кеткенден кийин кризис басылбай, анын эмне менен бүткөнүн билебиз. Бул жерде Орусия стабилдештирүүчүнүн ролун ойногусу келген менен андан жыйынтык чыккан эмес. Ошондуктан Москва Кыргызстандын жаңы жетекчилиги менен сүйлөшүп, республиканы өнүктүрүү боюнча көз карашын билүүнү каалады. Анткени Кыргызстанда абал жөнөкөй эмес. Тышкы карыздарды төлөө, пандемиянын кесепети сыяктуу абдан көп иш бар. Садыр Жапаров жана анын командасынын бул жааттагы маанайы, Кыргызстан үчүн иштөөгө аракети Орусиядагы жолугушууларда да каралып, бааланат деп ойлойм.
Итоги этих встреч в Москве.
Сапардын алдында айрым эксперттер Садыр Жапаров жөнүндө орус элитасынын анча деле көп маалыматы жок деп айтып жатышкан. Садыр Жапаров Москвада кандай пикирди калыптандырды деп ойлойсуз?
Садыр Жапаров во время своего визита.
Ну, мне сложно сказать, потому что я на этих встречах не присутствовал.
Бул жөнүндө айтуу кыйын. Себеби жолугушууларга катышкан жокмун. Башкалардай эле маалымат каражаттары жазган жаңылыктарды окуп жаттым. Расмий маалымат хроникасына караганда жолугушуулар жогорку деңгээлде, жакшы маанайда өттү көрүнөт. Эки өлкө президенти бири-бирин түшүнүп, бирдей ыргакта сүйлөгөнүн байкадык. Эгер эки лидердин биринчи жолу жолугуп жатканын эске алганда кызыктуу жолугушуу болду. Ачык айтылган маалыматтарды эске алсак, психологиялык контакт түзүлдү окшойт. Эми мындан аркы мамиле да дал ушул багытта уланат деп үмүттөнүп туралы.
Азыркы шартта Орусиянын бийлиги Кыргызстандын жаңы жетекчилигинен эмнелерди күтүп жатат? Конкреттүү түрдө эмнелер болушу мүмкүн?
Но вы знаете, в условиях, когда...
Билесизби, Кыргызстан объективдүү түрдө Орусияга экономикалык жактан көз каранды болуп, жардам күтүп турган шартта орус бийлиги үчүн кыргыз жетекчилеринин жоопкерчиликтүү мамилеси маанилүү деп ойлойм. Башка өлкөлөрдү карабастан, өз алдынча өнүгүүгө канчалык түшүнүгү, көз карашын көрсөтүп, ээ болгон ресурстарды колдонуу менен долбоорлорду ишке ашыруу абдан орчундуу болуп турат. Албетте, иштөөгө даяр экенин көрсөтүү мааниге.
Готовность к работе.
Болот мырза, мен кийинки суроону сизге жолдойм. Сиз Москва менен Бишкектин ортосундагы алаканын ысык суугун күнгөй тескенин жакшы билесиз. Бүгүн эки өлкө ортосундагы эң маанилүү чечилбей турган кандай маселелер бар жана аны президент Жапаров ушул сапардын жүрүшүндө мындай көтөрө алдыбы, кайрыла алдыбы?
Саламатсыздарбы? Рахмат сурооңузга. Сөзсүз бир 5-6 суроо бар эки өлкөнүн бири бири менен катышкан чоң кызматташууда. Сиз айтып кеттиңиз, газдын маселеси, газдын баасы Кыргызстанда эл күтүп атат. Үмүт бар да ушул баасы ылдыйлайт деп. Жардам, финансылык жардам бияка келатканда да Кыргызстандан Бишкектен маселе көтөрүлүп атты. Евразийский стабилизационный фонддон 100 миллион долларга жардам сураганга ушу каражат жактан жардам. Азыр эми былтыркы жылдан бери жана вакцинация иш боюнча вакцинасын мен ойлоп атам, бул вакцина маселесинде эки тарап эки жагы бар. Кыргызстанга алып барышуу, анан Россияда көп биздин жарандар иштеп атат, ал ошончо адамды кайсы принциптер менен вакцинация өткөрүлөт, бул жагы бар. Анан дагы ушу канча бир 6-7 жылдан бери мына башталып келатты эле токтоп калган жанакы нарындагы гэстер боюнча салынабы салынбайбы, ушул бир чоң маселе да, гидроэнергетика боюнча кызматташуу маселелери болуп турат. Бирок бир сапарда, биринчи сапарда бул көбүнчө маселелерин чечиши татаал ойлоном. Биринчи таанышып алышты, бул көп нерселер экспертный жумушта. Азыр биздин эксперттер, министрликтер кандай сапаттуу иштей элет да, ошо ошолордун көп бактан бир жыйынтык ошо жактан чыгат да.
Мен дагы бир суроону жолдогом келип атат. Кыргыз президентинин алгачкы сапарынын жүрүшүндө буга чейин Кремль Кыргызстандын жаңы бийлигинен эмнелерди күтүп жатты эле? Ошондой эле расмий Бишкек ушул Москва менен алакасында эмне жаңылык киргизе алышы мүмкүн?
Биринчи күткөнүм, мен ойлойм, мен билбейм, бул Россиянын бийлиги өзүнүн көз карашы бардыр. Анан мындай сырттан карап турганда, ой, мындай бир Кыргызстанда стабилизация келсин. Биринчиден, эмне үчүн дегенде, биз бир нече уюмдарга Россия менен чогуу иштешебиз, киребиз, анан ошо бир уюмдун мүчө өлкөсүндө мындай саясий чатактар көбөйүп атса, бул эч кимге жакпайт. Ошондо бир стабилизация керек, биринчиси. Анан эми Россия менен кызматташуу курстун өзгөрүлбөсүн, бөлөк өлкөнү карабай, бөлөк бир принциптерди карабай, ушул илгертен бери келаткан курс менен Кыргызстандын саясий элитасын кармап туруш керек. Мен ойлойм, ушул бир эки эң маанилүү ушу маселелер бар да. Эми жаңы нерселер, бир азыркы кыргыз тараптан бизге биз өз бир эки нерсени чечип алыш керек да. Мисалы, азыр көп реформалар башталып атат, конституционный реформа башталып атат, Кыргызстанды кантип башкаруу принциптери өзгөрүлөт. Бул жактан да мен ойлойм, биздин саясий элита Орусиядан да колдоо издейт болуш керек. Миграция маселе эми, бул хронический деген маселе, бул деле жалаң Орусиядан чечкиндүү иштер Орусиядан эле чыкпайт. Биз өзүбүздүн жээбизден да даярданып алып туруп, жанагы организационный маселелерди чечип алыш керек. Ким башкарат миграция, ким тегилейт, ушундай бир маселелер бар.
Мигранттар демекчи, Садыр Жапаровдун ушул Москвага сапарынын жүрүшүндө Орусиядагы кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү менен жолугуп баарлашты, бир катар убадаларды дагы бергени белгилүү болду. Орусиядагы журтташтарыбыз бул сапардан эмнелерди күтүп жатты? Кандай маселелер азыркы учурда актуалдуу болуп турат? Биз сурамжылоо кылган элек, анда эмесе дал ушул сурамжылоону көрүп алып, анан маек өзү уланталы.
Бизде азыр бул жакка Кыргызстандан бул жакка келген жарандар аябай кыйналып атат да. Ошо билеттерин арзандатып берсе ошол жакшы болот эле. Эң ошол вопросту чечип берсе жакшы болот эле ошол вопрос.
Көбүнчө мигранттардын кыйналып атканын себеби, көбүнчө балдары бул жакта калып, ата энелери Кыргызстанда же балдары Кыргызстанда, ата энелери бул жакта кете албай, келе албай жатышат. Ошону биринчи чечсе жакшы болмок. Билеттин баасы азыр абдан кымбат болуп атат. Анан непонятный мындай основания менен келип атышат. Кандай основания десе, элдин баары аны сатып алып жатышат.
Мекенибизде дагы ушундай иштерди, ушундай айлык маяналарды алууга ошол нерселерди чечип берсе деген үмүттөбүз. Все.
Мен как Кыргызстандан жүрүп Москвага келиш өтө кыйын болду. Бул жакта хоть и жумушум бар, иштеген жерим бар, келиш кыйын болду. Бул проблема эмнеде? Рейс авиа каттамдар аздык болгон үчүн мурда күнүнө 3-4 рейс болсо, бүгүнкү учурда жумасына 1-2 рейс болот. Ошондуктан билеттер өтө кымбат и керексиз основаниялар жасалып жатат. Ал мигранттар үчүн өтө көп сумма, где то не знаю 20,000 30,000 чейин барат. Поэтому бул основания, бул эч кандай кереги деле жок деп ойлойм. Ошондуктан биздин президент, жаңы президент Садыр Нуркожоевго кайрылсак, ушул проблеманы чечсе болот посольство уровундечи.
Нурам мырза, мына ушул сапардын жүрүшүндө кыргызстандык эмгек мигранттарынын шарттарын жеңилдетүү боюнча кандай чечимдер, кандай келишимдер кабыл алынды?
Рахмат, Бакыт мырза, уруксат берсеңиз, мен бул миграция маселеси боюнча дагы бир аз кошумчалай кетейин. Анткени өзүңүзгө белгилүү болгондой, президентибиз жаңы гана бийликке келгенде 5 жарлыкка кол койгон болчу. Мына ошол жарлыктардын бешөөсүнүн бири бул албетте миграциялык абалды, кырдаалды жакшыртууга багытталган атайын жарлык болгон. Ал жерде бул биздин чет мамлекеттердеги мекендештерибизге жардам берүү, көмөк көрсөтүү, аларга консулдук кызматтарды ыраттуу берүү боюнча дагы маселе каралган болчу. Мындан тышкары өзүңүз билесиз, азыркы мезгилде өкмөттө оптимизациялоо жүргүзүлүп жатат. Ошондуктан тышкы миграция маселелери тышкы иштер министрлигине тапшырылган болчу.
Бул албетте жакшы, бул узак мөөнөттүү иштер жүрүп жатат, бирок мына мигранттар көтөргөн маселен ошол эле авиа билеттердин баасы, авиа каттамдардын санын көбөйтүү, жана пенсия пособиялар боюнча маселелер көтөрүлдүбү?
Албетте, бул маселелер көтөрүлдү. Биз Россия тарап менен жолугушканда ар дайым мигранттардын көйгөйлүү маселелерин көтөрөбүз. Айта кетсем, жанагы эле азыр биздин Москвадагы жарандарыбыз силердин сурооңуздарга айтып атпайбы, баягы билеттердин баасы деп. Бул багытта дагы чоң иш жүргүзүлүп жатат. Мына өзүңүздөр белгилүү мурдагерде Москва менен Бишкектин ордосунда эки гана регулярдык рейс болсо, азыр алардын саны 6га жеткирилди. Мындан ары дагы бул рейстердин санын көбөйтүү боюнча иш жүргүзүлүп жатат. Бул визиттин алкагында биздин транспорт министрибиз дагы Россияга барып, Москвага барып, ошол жерде Россиянын транспорт министри менен жолугушуп, ушул маселени талкуулады. Мындан тышкары биздин саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрибиз дагы Россияга барып, ал жерде Роспотребнадзордун өкүлү менен, ошондой эле саламаттык сактоо министри менен дагы жолугушуп, ушул маселени талкуулады. Эң негизги көйгөй албетте бул эпидемиологиялык абал болуп атат. Ошого жараша Россияда дагы атайын бир мындай чектөөлөр киргизилген. Ошолорду алып салуу боюнча иштер жүрүп жатат. Айта кетсем, жакында эле ИАЭСтин алкагында путешествуй без ковид, же болбосо ковидсиз
саякатта
тышка чыгуу деген программасы дагы киргизилип, мына жакында эле бизде тесттик түрдө жүргүзүлүп жатат. Аны биздин жарандарыбыз баягы телефонуна жүктөп алып эле ошол жердеги маалыматтарды киргизип Россияга барууга дагы мүмкүнчүлүгү жеңилдейт. Мына эгерде ушул программа дагы толук иштеп кирсе, анда баягы авиа каттамдардын саны дагы көбөйт деген ойдобуз. Анан жанагы груз 200 деген дагы маселе бар, өзүңүз дагы жакшы билсеңиз керек. Муну дагы биздин мекендештер ар дайым көтөрүп келет. Мына жакында эле президентибиздин жарлыгы чыкты. Мындан ары баягы груз 200 боюнча жардам берүү толугу менен биздин тышкы иштер министрлигине жана анын элчиликтерине жүктөлөт. Баягы каржылык жактан жардам берүү дагы ушул биздин элчиликтер тарабынан берилет. Пенсия маселесин дагы айтып кеттиңиз. Бул жакта дагы абдан жакшы иштер бар. Айта кетсем, 2022 жылдын январь айынан тартып биздин пенсионерлер ушул пенсияны дагы Россиядан алууга мүмкүнчүлүк болот. Бул макулдашуу 2021 жылдын 1 январынан баштап иш жүзүнө кирет, күчүнө кирет.
Түшүнүктүү, Нура мырза, сиз менен дагы баарлашабыз. Станислав Александрович, говоря о сотрудничестве Кыргызстана с Россией, нужно отметить, что есть...
Кыргызстан менен Орусиянын мамилеси жөнүндө сөз кылганда айрым баш ачылбаган маселелер да бар. Мисалы, жогорку нарын гестер каскады, камбар ата бир гесинин курулушу боюнча маселе дале болсо арасат абалда турат. Азыркыдай кырдаалда орус бийлиги миллиондогон долларды талап кылган буз долбоорлорду ишке ашырууга кайтып келиши мүмкүнбү? Ошол эле экономикалык кризис, санкцияларды эске алганда.
Многомиллионные проекты на данный момент на фоне экономического кризиса, на фоне санкций.
Ну, вы знаете, это же не первая попытка.
Бул маселеге биринчи жолу кайрылып жаткан жокпуз. Буга чейин келишимдерге кол коюлган, тиешелүү каражат да бөлүнө баштаган. Кыргыз тарап жер бөлүп берүү боюнча өз милдеттемелерин аткарбаганы, андан башка дагы маселелерден улам жогорку нарын гестер каскадынын курулушу токтоп калды. Келишимдин алкагындагы милдеттемелердин аткарылбаганынан улам Кыргызстан миллиондогон карызда болуп калган эле. Албетте, Кыргызстан үчүн бул долбоорлорду ишке ашыруу абдан маанилүү. Бирок азыркыдай шартта мунайга баа олку-солку болуп, энергетикалык ири долбоорлорду баштоого батынбай турган учурда орусиялык компаниялар ага кайтып келеби чоң суроо. Мен жакынкы убакта бул долбоорлорду ишке ашырууга Орусия кайтып келбейт деп ойлойм. Эгерде саясий эле чечим болбосо, орус компаниялары аталган курулушту жандантууга киришпейт.
Негативного опыта взаимодействия.
Значит, руководство...
Демек, Орусиянын жетекчилиги деле бул долбоорлорду ишке ашырууга кызыктар эмес деп айтсак болобу?
Реализация этих проектов.
Ну вы понимаете, в чем дело, что любой такой проект это...
Кандай гана долбоор болбосун, бир нече жыл сүйлөшүү жана миллиондогон доллар каражатты талап кылат. Аны ишке ашыруу үчүн туруктуулук жана келишимди аткара билүү эң башкы шарт. Тилекке каршы Кыргызстанда саясий абал толугу менен турукташа элек. Жана бул кырдаал баардык долбоорлордун иш кашына таасирин тийгизип жатат. Кандай гана инвестор болбосун, пайда табуу мүмкүнчүлүгү менен тобокелчиликти таралап турганан акчасын салат. Кыргызстанда акыркы окуялардан соң инвестициялык саясат кандай болору белгисиз. Буга кошумча Хумтөр, жер үй сыяктуу долбоорлордун айланасындагы окуялар кандай өнүгүүрү да беймаалым.
Спасибо большое. Мен Нура Мырзага ушул эле суроону жолдогом келип атат. Садыр Жапаровдун акыркы визитинин жүрүшүндө ири гидроэнергетикалык проекттерди улантуу боюнча сөз болдубу жана бир алдыга жылуу барбы?
Албетте бул маселени сөзсүз түрдө биздин делегациялар талкуулады. Мен азыр биздин сизге интервью берип жаткан россиялык эксперт менен дагы кээ бир баалар менен кошула албайт элем. Айрыкча жанагы Кыргызстандагы ички саясий акыбал боюнча жана Россиянын гидроэнергетика жаатына кызыгуусу боюнча ал берген баага макул эмес элем. Анткени Россия Федерациясы чындыгында эле Кыргызстандагы гидроэнергетика жаатын абдан чоң кызыгуусун билдирип жатышат. Албетте биздин тарыхыбызда баягы пландаштырылган долбоорлордун ишпей калган кези бар, бирок ошентсе дагы башка дагы проектлерди, башка долбоорлорду ишке ашырууга алар кызыгып жаткандыгын биз алар менен жолуккан кезде сөз кылышууда.
Мисалы кайсы проекттер болушу
мүмкүн? Бул дагы эле баягы эле гидроэнергетика жаатындагы жаңы КЭС-терди куруу маселелери. Азыр мына бул сапардын алкагында Россия Федерациясынын өкмөтүнүн төрагасы Мишустин мырза менен дагы жолугушуу болуп, ал жерде дагы талкуу болду. Мындан тышкары биздин энергетика жана өнөр жай министр дагы алдын ала Россияга барып, Москвада дагы Россиянын энергетика министри менен жолугушуп, ушул маселелерди талкуулады. Чындыгында эле Россия тарабынан кызыгуу бар. Албетте, эгерде Кыргызстандын кызыкчылыгына дал келсе жана ишкерлердин, инвесторлордун кызыкчылыгына ынаа болсо, биз мындай долбоорлорду ишке ашырууга дайым даярбыз.
Рахмат. Мен кийинки суроону Болот мырзага жолдойм. Болот мырза, мына өзүңүз билгендей, айрым эксперттер Орусия экономикалык жардам, мигранттар маселеси менен чогуу постсоветтик өлкөлөргө сөз эркиндигин чектеген, жарандык коомго көзөмөлдү күчөткөн күн тартибин таңуулайт деген пикирлерди да айтып жүрүшөт. Москванын мындай саясатынын Кыргызстандагы жаңырыгы болушу мүмкүнбү? Кандай болушу мүмкүн?
Билбейм, эми биякта 4 жыл иштеп жүргөндө өзгөчө деле сезген жокпуз ушу Кыргызстанда сөз эркиндигин мындай чектейсиңер же ушул маселе боюнча саясатты бөлүкчө алып барасыңар дегендей. Андай азыр деле мындай жаңы демилгелер чыкпайт деп ойлойм да. Эмне үчүн дегенде ал жактан да карап атат, ар бир өлкө постсоветтик өлкөлөр өз жолун өтүп атат, өз тарыхый саясат жолу менен басып атат. Анан мындай корректировка кылгыла дегенге көп деле расмий түрдө сезген эмеспиз. Мүмкүн бир нече НПО-лор Россиядан колдоо алган иштеп атат, кез кезде көрүп атабыз, ар кандай тегерек үстөлдө өткөзүп атат, эметип атышат, пикирин айтып атышат дегендей да. Анан жалпы Кыргызстандын коому бөлөкчө жашаш керек дегенге мындай сезген эмеспиз. Бирок бир нерсени кошуп кетейин дегенде, ушул жанагы чоң проекттер жөнүндө айтканда, ушул акыркы жылдары бир эң маанилүү нерсе болгон бул Алмаш Эршенович Атамбаевдин убагында болгон американ базанын Кыргызстандан чыгарыш. Андан бөлөк биздин өлкө евразийский коомго кирип, биякта кантип иштейт, кандай бияктан өзүн орун табат деген маселелер болчу да. Ошолор менен катары ошол убакта переговордордо Россиядан жанакы ГЭС-тер салынат, анан аскердик кызмат жардам болот, анан Манас аэропортунун транзитный хаб жасалат деген мындай мүмкүн бир связка менен болгон да ошол маселелерде. Азыр карасак эми биз Евразийский союзга кирдик, база чыкты, бирок ГЭС-тер жок. Транзитный аэропорт менен да сүйлөшүү токтоп калды. Азыр баарын мындай Станислав Александрович айткан эле кыргыз тарабы күнөөлүү болуп калды деген мен деле макул болбойм. Буга биз деле ошондо катышып аттык, карап аттык. Мен ойлойм, бул эки тараптан кетти. ГЭС-тер боюнча ушу схеманы таба албай коюшту. соглашение өтө эле татаал болуп калды, мүмкүн бөлөк жол менен табыш керек болчу да. Биз ошондо
эми уланышы мүмкүнбү? Эмне шарттын негизинде уланышы мүмкүн? Орус бийлиги кандай шарттын негизинде ушул сыяктуу ири долбоорлорду улантууга кызыктар болот?
Бул азыр биздин тарап ушу жаңы кишилер келип атканда жаңы бир эксперттер, жаңы аналитиктер болгону, жаңы схеманы табыш керек да ушу ири проекттер боюнча да.
Господин Причин, во время визита Жапарова...
Жапаровдун визит учурунда Орусия менен эле мамиле эмес, Кыргызстандын башка өлкөлөр менен дагы алака катышы Кремлде сөз болушу мүмкүн экендиги айтылып жаткан. Бул жааттан Орусиянын бийлиги Кыргызстандын жаңы бийлигине батыш менен жакын мамиле курууга мүмкүнчүлүк береби? Сиздин көз карашыңыз кандай?
С другими западными странами какое отношение в этом плане Кремля?
Ну, в целом, если смотреть на внешнюю политику Кремля...
Кремль аскердик база сыяктуу аялуу маселелер боюнча абдан катуу позицияны карманат. Биздин эсибизде Манас аэропортунда америкалык аскер база жайгашкан учур бар. Ал Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы мамилесинде талашка жем таштаган фактор болчу. Ал учурда кыргыз бийлиги, тактап айтсак, Курманбек Бакиевдин бир жагынан базаны чыгарууну убада кылып, иш жүзүндө аталышын гана өзгөртүп койгону жадыбыздан чыга элек. Бул өз кезегинде Москванын ачуусун келтирген. Ал эми жалпысынан Кыргызстан өз тышкы саясатын өз алдынча жүргүзүп келет. Суверендүү мамлекет катары ага эч ким көрсөтмө берүүгө акысы жок. Расмий Бишкек Кытай менен өз алдынча мамиле куруп, насыяларды алып келет. Учурда балким айрым саясий туткундарга байланыштуу АКШ менен мамилеси анча жакшы болбой жатышы мүмкүн. Бирок бул жаатта суверендүү алаканы түзүп келе жатат. Орусия бул мамлекет менен достош же достошпо деп ички иштерге кийлигишет дегенге эч кандай негиз жок. Москва үчүн эң башкысы эки тараптуу келишимдердин шарттарын так аткаруу маанилүү деп ойлойм.
Выполнение договоренности на двустороннем треке это ключевой вопрос, который интересует Москву в первую очередь.
Станислав Мырзанын Кыргызстандын тышкы саясаты жөнүндө айткан баасына жана мүнөздөмөсүнө толук кошуламын. Ал айтты, Кыргызстан тышкы саясатын өз эрки менен эркин мамлекет катары, көз карандысыз мамлекет катары, эч кимдин кийлигишүүсүз гана жүргүзөт деп айтты. Бул менен толугу менен кошуламын. Чындыгында эле мына өзүңүз көргөндөй, албетте Кыргыз Республикасынын президенттин биринчи сапары Россия Федерациясына болду. Бул толук түшүнүктүү нерсе, анткени Россия менен Кыргызстан ортосунда мамилеси, тарыхый дагы, маданий дагы мамилеси терең. Мындан тышкары биздин соода, экономикалык, саясий, коргоо жаатындагы кызматташыбыз абдан терең. Ошол эле учурда мындан 2-3 күн мурда эле өзүңүз дагы уксаңыз керек, Кыргыз Республикасы менен Кытай Республикасынын жетекчилеринин ортосунда телефондук байланыш болуп өттү. Ал жерден дагы Кытай лидери биздин президентти Кытайга чакырды. Мындан тышкары биздин кошуна мамлекеттер Казакстандын, Өзбекстандын, Түркмөнистандын президенттери иш сапарларды уюштуруу менен сунуштарды берип жатышат. Турция дагы чакырууну жөнөтүп жатат. Мындан тышкары Европа биримдигинин атайын өкүлү дагы Кыргызстанга келип кетти. Питер Буриян мырза инаугурацияга да катышып, ал жерден дагы биздин президентибизди Европага чакырып кетти. Ошондуктан биз албетте азыркы мезгилде көп вектордуу, баягы туруктуу, тең салмактуу тышкы саясатты жүргүзүп жатабыз.
Рахмат. Ушундуга эле үндөш суроону мен Болот мырзага да жолдогум келип жатат. Мына Кыргызстан айрым учурда эксперттер ушу Орусиянын саясий орбитасынан чыга албай, анын кызыкчылыктарына жараша тышкы саясатын жүргүзүүгө аргасыз болуп калат деген да пикирлер айтылып жүрөт да. Мына ушул Орусиядан башка стратегиялык өнөктөштөр менен алаканы өнүктүрүүдө Орусиянын ролу канчалык?
Сөзсүз бүгүнкү күнү акыркы 30 жылдар эле бүгүн деле Россиянын ролу бир топ зор. Бул жанакы биз айтып аткандай өтө тыгыз байланышуу 3 тема бар. Энергоноситель, газ менен нефть 90% биз Россиядан алып атабыз. Анан дагы биякта Россияда бир термин айтып коет эле, новая нефть деп, это люди деп. Бул мигранттар да, ошо мигранттар темасын биз саясий элита Кыргызстандык дайым ушул маселени карап иш кылат деп. Анан ушул жерге бир кошуп кетейин. Биз Евразияска киргенибизден бери биздин жарандардын биякта Россияда иштеген шарты бир топ жеңилдеп калды. Мына азыр опростон көрүп атасыңар да. көнчөс маселеси билеттин арзандатуу, анан рейстерди көбөйтүш керек деп атат. Мурдагы маселелер өтө кыйын болчу да. Жанакы проверка, массовый проверка болуп, Сахаровада миграционный центр камалып, разрешение на работу жок болуп, азыр жеңилдеп калды. Москвада мисалы Россиянын жарандары менен көбүнчөсү жарымсы Кыргызстандын жарандары таксист болуп иштеп атат да. Ушу праваны мүмкүнчүлүгү бар экен да, бөлөк Орто Азиянын өлкөлөрүнүн жарандарына карата. Ушу мындай жакшы жумуштар да жүрөт, нан табып атышат дегендей. Анан бул өзүбүздүн даярдыгыбыз да, азыр ушу кичине мындай эгемендүү, эркиндүү мындай өзүбүздүн тышкы саясатты алып барганда, улам улам эле саясий тытыш боло берсе, чатак боло берсе, анан кайта келип туруп Москвага келип туруп ушу стабилизациядан жардам бергиле, акчалай болобу же мындай катуу сөз менен болобу жардам берип сурап турсак, сөзсүз биз дагы көп жыл ушу Москва Кремль деп ушул жака көз салып турабыз дегендей да, карап турабыз.
Господин Причин,
азыркыда Европа биримдиги, АКШ Орусияга карата санкция салып жаткан чакта, Кремль постсоветтик чөлкөмдөгү өз таасирин чыңдоого аракет кылат деп айтылып жатат. Дал ушул кырдаалды эске алганда, постсоветтик чөлкөмдөгү таасирин сактап калуу үчүн кандай кадамдарга барышы мүмкүн?
Баке така, я не совсем соглашусь с вами с такой постановкой.
Мен суроонун мындай коюлушуна макул эмесмин. Өз таасирин сактап калуу үчүн кандай кадамдарга барууга даяр деп суроо соодолашуу сыяктуу көрүнөт. Орусия менен Кыргызстан ЭИБ баштаган уюмдар алкагында жана эки тараптуу мамиледе жалпы кызыкчылыктарды көздөө менен гана кызматташып келет. Мисалы, былтыркы жылы Орусия Кыргызстандын бюджетин колдоого каражат бөлдү. Быйыл да каражат бөлөөрү айтылып жатат. Бул жерде Москва кайсы бир кадамга баруу үчүн эмес, коңшулар кыйын кырдаалга туш болгондо эл аралык аренадагы жоопкерчиликтүү оюнчу катары иш алып барып жатат. Биз Орусия өз өнөктөштөрүнүн Крымдын же Абхазиянын көз карандысыздыгын тааныгыла деп талап кылганын деле көргөн жокпуз. Балким буга чейинки көрсөткөн жардамын колко кылып ушундай кадамга барышы деле мүмкүн болчу. Бирок андай эмес. Кыргызстан менен Орусия ортосундагы мамиле эки тараптуу түшүнүшүү жана бири биринин баалуулуктарын кабыл алуу менен жүрүп жатат деп ойлойм.
Поддержки своего влияния, как бы не совсем корректен, на мой взгляд.
Спасибо. Мен кийинки суроону Нура мырзага дагы, Болот мырзага дагы жолдогом келип атат. Мына Кыргызстан Орусия менен мамиледе буга чейинки бийликтердин каталарын эске алуу менен көз карандысыз, бирок пайдалуу кызматташуу кылуу үчүн бүгүн эң негизгиси эмнелерге көңүл буруу керек? Кыскача жооп берсеңиздер, алгач Нура мырза, андан соң Болот мырза.
Биринчиден Россия Федерациясы менен саясий мамилебиздерди бекемдөөгө көз бурушубуз керек. Анан албетте эң негизгиси бул экономикалык, соода саттык жана инвестициялык кызматташууга өзгөчө көңүл бурушубуз зарыл. Анан үчүнчүсү бул биздин ошол Россиядагы биздин эмгекчил мигранттарга жардам берүү, алар менен кызматташуу жана аларга жакшы шарттарды түзүп берүү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө өзгөчө маани беришибиз зарыл.
Кошуп кеткеним, ушул Россиянын мындай майдарак иштери бар, ушул мигранттар менен жөн эле бул жумуш эле трудовой рабочий сила деп карабай эле, биякта бул биздин жарандар, биякта ушу өзүнүн маданий тил боюнча мүмкүнчүлүктөрдү ушу бир түзүп бергенге да орус тарабы менен иштеш керек. Анан жанагы гуманитарный жактан да Россиянын бир топ наука жагынан бул унутпай элек, бул бир топ өлкө дүйнөлүк ушул жактан да бир жаңы бир академия науктар менен бир институттар менен ушу жаңы бир темалар табыш керек да, ушу иштешсек да мен ойлойм биякта да потенциал абдан чоң.
Рахмат сиздерге. Урматтуу Азаттыктын угарманы жана көрөрманы, биз бүгүн Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун Орусияга алгачкы иш сапарынын жүрүшү тууралуу талкууладык. Биз менен Бишкектен Кыргызстандын тышкы иштер министринин биринчи орун басары Нуран Ниязалиев, Кыргызстандын Орусиядагы мурдагы элчиси дипломат Болот Жунусов жана Москвадан Орусия илимдери академиясынын чыгыштануу институтунун илимий кызматкери, Борбор Азия өлкөлөрү боюнча эксперт Станислав Притчин катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Дүйнөдө, анын ичинде Кыргызстанда тынчтык болсун, аман болуңуздар.
жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аянычтуу тагдырлар, элдин чыныгы жашоо турмушу Данисте телеберүүсүндө.
Анан булар өзүнүн сөзүнө турбаса эмне болсун?
Бурун бул жер маданий очок болчу, азыр болсо кафе болуп калды деп атат. Кыргыз интеллигенциясынын өлүшү деген
мен жакшы элестерим эстеп жүргүдөй болсо деп булардын көз алдында жакшы боюнча калсам деген ниетим бар да.
22 китепти биз аудио китеп түрүндө чыгарып биздин сайтка жайгаштырдык.
Азыркы заманда бул байлыкты жогору коюп атышпайбы?
Ушул жашаган мекениме аз да болсо өз салымымды кошкум келет.
7-7.5 коюп берем дагы, чай ичип алып курсакта угуз алып жатканга камынам. Аял үчүн оор иш, бирок көнгөндөн кийин оору деле билинбейт.
Апам Шведияда иштечү эле дайыма аз акчалат.
Элдин эсенчилигин тилеген биздин Данисти ар шейшемби кечки 9:30 ЛТРнын эфиринде.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун ишемби күнкү таңкы берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтыбызда бар, дареги азаттык чекит орг. Бүгүнкү күнүңүздүн ийгиликтүү өтүшүн каалайм. Саламатта болуңуз.